Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Valitettavasti työt haittaa harrastuksia, minkä vuoksi en pysty luvata mitään säännöllistä julkaisutahtia, mutta pyrin julkaisemaan uuden jakson kuitenkin noin parin viikon välein. Kerron jakson lopussa, mistä kaikkialta mut voi löytää ja ottaa yhteyttä, mutta nyt mennään ensimmäisen jakson pariin. Jakso sisältää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. 19. toukokuuta vuonna 1983 27-vuotias nainen nimeltä Diane Downs ajoi kolmen lapsensa kanssa kello 10.48 illalla Mackenzie Willamette-nimiseen sairaalaan Oregonissa Springfieldissa. Dianen lapsista kaksi oli verenpeitossa takapenkillä, yksi etupenkillä ja kaikkia heitä sekä Dianeä itseään oli ammuttu. Rikosteknisissä tutkimuksissa selvisi, että takapenkillä olleita lapsia, 8-vuotiaista Christia, oli ammuttu 2 kertaa rintaan, joista toinen luoti oli lävistänyt hänen käteensä. Ja 3-vuotiaista Dania oli ammuttu selkään. Etupenkillä ollutta 7-vuotiaista Sherilia oli ammuttu 2 kertaa. Dianella oli ampumahaava vasemmassa kädessään, mutta ampumahaavastaan huolimatta hän oli pystynyt ajamaan sairaalaan. Dian ajoi hiljaisen sairaalan ensiavun eteen, soittain auton torvea, juoksi sisälle ja huusi, "Somebody just shot my kids." Tilanteesta järkyttyneet hoitajat sekä päivystävät lääkärit kiirehtivät auttamaan uhreja. Vastaanottovirkailija hälytti saman tien paikalle poliisit sekä lisää hoitohenkilökuntaa. Auton luo ensin saapuneet hoitajat olivat tihrustaneet läpi tuon punaisen Nissanin ikkunoista ja nähneet, kuinka kaikki 3 lasta olivat verenpeitossa sekä elottoman oloisia. Paikalle saapui nopeasti hoitohenkilökuntaa, jotka oli hälytetty avuksi teho-osastolta, sekä tiimi valkotakkisia lääkäreitä. Samaan aikaan, kun itkuiset hoitajat kantoivat lapsia sisään sairaalaan, paikalla alusta asti ollut lääkäri Mäki briiffasi tiimiä tilanteesta sanomalla yksinkertaisesti chest wounds, eli vapaasti suomennettuna rintakehiin kohdistuneita vammoja. Takapenkillä olleet lapset Christy ja Danny hengittivät edelleen, vaikkakin hyvin vaivalloisesti. Etupenkiltä lyhistyneenä löydetty 7-vuotias Cheryl Ann vietiin ensiavun tutkimushuoneeseen ja lääkäreiden mittavista ponnisteluista huolimatta hänen todettiin menehtyneen saamiinsa vammoihin. Christy ja Danny kärsivät merkittävästä hapenpuutteesta ja olivat menettäneet paljon verta. Molemmat lapset olivat kriittisessä tilassa. Heidät kiiretettiin leikkaussaliin ja kaikki paikalla olijat jäivät odottamaan tietoa, samalla kun lapset taistelivat hengestään. Poliisit aloittivat tutkinnan välittömästi kuulemalla Dianeä. Hän kertoi syöneensä nopean illallisen kotona lastensa kanssa, jonka jälkeen he olivat lähteneet pienestä paritaloasunnostaan Dianen työkaverin Heather Plordin luo. Heather oli kertonut Dianelle muutamaa päivää aiemmin aikeistaan ostaa hevosen. Diane oli nähnyt lehdessä ilmoituksen hevosvuokrauksesta ja oli ajatellut Heatherin kiinnostuvan tästä. Hän ei kuitenkaan tiennyt Heatherin puhelinnumeroa, joten päätti lähteä ajamaan hänen luokseen. Samalla pieni ajelu olisi hyvä tilaisuus päästä hetkeksi pois heidän ummehtuneesta ja pienestä asunnostaan. Dianen asunnolta Heatherin luo oli noin 11 kilometrin matka, jonne he olivat ajaneet suoraan kotoaan. Lyhyen keskustelun jälkeen Heatherin ja tämän miehen kanssa Diane ja hänen lapsensa olivat lähteneet ajamaan takaisin kotiin. Matkalla hän oli kuitenkin päättänyt ajaa syrjäisen tien Old Mohawk Roadin kautta. Samalla hän ajatteli, että olisi mukava katsella maisemia ja ajaa niin sanotusti maisemareittiä pitkin. Katselin Markola-nimisen asuinalueen karttaa, johon tapahtumat sijoittuvat, ja tuo kyseinen Old Mohawk Road kulkee valtatien myötäisesti hieman mutkitellen ja liittyy sitten takaisin Markolan valtatiehen, jonka kautta Diane lapsineen normaalisti ajoi. Itse rikos oli tapahtunut syrjäisellä tieosuudella, jossa Mohawk-järvi virtasi tien toisella puolella ja iso leimokukkapelto toisella. Rikospaikka oli siis todella keskellä, ei mitään. Kesken ajon tuolla maisemareitin varrella tuntematon ja takkutukkainen mies oli viittonut häntä pysähtymään tien laitaan. Diane oli kysynyt mieheltä, mikä tällä oli hätänä ja tarvitsisiko hän apua, jolloin mies oli vaatinut saada auton avaimet itselleen. Diane oli naurahtanut ja vastannut miehelle, että "You've got to be kidding me", sillä hän ei uskonut tällaista voivan tapahtua hänelle ja eritoten Oregonissa, jota hän piti turvallisena osavaltiona. Kun Diane ei suostunut antamaan avaimia, mies oli kuin kostoksi kieltäytymisestä vetänyt pistoolin esiin takkinsa alta, kurottanut kohti kuskin puolen avonaista ikkunaa ja ampunut sisällä nukkuneita lapsia. Tämän jälkeen mies oli kääntynyt Dianea kohti ja yrittänyt ottaa avaimet tältä väkisin, mutta hän oli taistellut vastaan. Dianen onnistui päästä sisään autonsa, mutta mies ehti ampua vielä kerran ja luoti osui Dianea käsivarteen. Hän laittoi avaimet nopeasti virtalukkoon ja painoi kaasua, jolloin kuskin puolen ovilen nähti kiinni ja Diane lähti ajamaan kaasupohjassa ainoana ajatuksenaan, että pääsisi sairaalaan mahdollisimman nopeasti. Niin alkoi mittava ajojahti tuon tuntemattoman ampujan kiinni saamiseksi. Etsivä Robin Rutherford oli ensimmäinen poliisi, joka lähestyi Dianea sairaalassa. Hoitajat paikkasivat naisen käsivartta, jossa oli ampumahaavan lisäksi pinnallisia haavoja ranteesta kyynärpäähän saakka, jotka olivat syntyneet kamppailusta ampujan kanssa. Etsivän nähdessä vammojen vähäisyyden sekä Dianen rauhallisen mielialan, hän pyysi naista mukaansa Old Mohawk Roadille näyttämään tarkan rikospaikan sekä kuvailemaan tapahtumien kulkua. Matka sairaalalta tapahtumapaikalle oli noin 10 kilometriä. Koska rikos oli tapahtunut piirikunnan alueella, Lanein piirikunnan poliisilaitokselta määrättiin tapauksen päätutkijoiksi Dick Tracy ja Doug Welch. Tutkijoilla ei tutkimuksien alussa ollut johtolankoja eikä ketään epäiltyä. Ainoat todisteet olivat ampumapaikalta löytyneet 22-kaliiperisen aseen hylsyt. Hylsyt saattoivat olla peräisin 22-kaliiperisestä kivääristä tai käsiaseesta, mutta tutkijat epäilivät kyseessä olevan käsiaseen. Sukeltajat naarisivat tien vieressä kulkevaa Mohawk-järveä, mutta mittavista yrityksistä huolimatta ampuma-asetta ei löytynyt. Asiantuntijat tutkivat järven virtauksia ja totesivat, että keväisien sääolosuhteiden vuoksi ase on saattanut ajautua virtauksen mukana jo niin kauas, että asetta olisi mahdotonta jäljittää. Springfieldin asukkaat olivat järkyttyneitä tapahtuneesta. Vallitsi yleinen paniikki siitä, että ampujaa ei oltu saatu kiinni. Asukkaat lukitsivat ovensa, eikä lapsia päästetty yksin pihalle leikkimään. Piirikunnan poliisilaitos määräsi lisävoimia Markolan kaupungin alueelle sekä piirikunnan tieosuuksille peläten, että ampuja liikkuisi teillä edelleen. Dianen saavuttua takaisin sairaalalle etsivän kanssa hänelle kerrottiin surulliset uutiset hänen keskimmäisen tyttärensä kohtalosta. Hän suhtautui tuohon karmeaan uutiseen hyväksyvästi ja tyynen rauhallisesti. Hänelle kerrottiin myös kahden muun lapsen tilasta. Christie oli selvinnyt kuin ihmeen kaupalla, verenhukasta, sydämen pysähdyksestä sekä leikkauksesta huolimatta. Dania luoti oli osunut selkärankaan. Danin tila vaikutti kuitenkin vakaalta, mutta hän oli vaarassa halvaantua pysyvästi vyötäröstä alaspäin. Kun hoitaja kertoi Dianelle, että molemmilla lapsilla on hyvät selviytymismahdollisuudet, myös selkärankaan ammutulla Danilla, Diane kysyi lähes hämmentyneesti, tarkoitatko, että luoti ei osunut hänen sydämeensä? Gee whiz. Poliisi jatkoi Dianen kuulustelua tapahtuneesta ja hän puhui. Diane todella piti puhumisesta. Vaikka usein on mainittu, kuinka on mahdotonta sanoa, minkälainen käytös on normaalia tai hyväksyttävää traumatisoituneella henkilöllä, alkoi virkavalta kuitenkin kiinnittää huomiota Dianen käytökseen. Hän ei vaikuttanut lainkaan tyypilliseltä uhrilta, jonka lapset olivat joutuneet tämän kaltaisen karmivan rikoksen uhriksi. Hän oli erittäin rauhallinen, eikä vuodattanut kyyneltäkään. Diane oli murehtinut ainoastaan oman käsivartensa vammaa jopa dramaattisesti, mikä tuntui tutkijoista hyvin oudolta. Tutkijat kokivat, että hänen muutkin lausuntonsa tapahtuneesta olivat hyvin outoja ja jopa epäasiallisia. Ja epäasiallisena pidettiin oikeastaan kaikkea, mitä hän puhui saavuttuaan sairaalaan. Sairaalan edustalla hän sanoi poliiseille, toivottavasti autoni on kunnossa, tuliko siihen yhtään luodinreikiä. Diane oli myöhemmin kysynyt toiselta hoitajalta lapsiensa vointia, jolloin hänelle oli kerrottu, että lääkärit hoitavat heitä edelleen. Diane oli naurahtanut hoitajalle sanoen, vain parasta lapsilleni. Ja pian tämän jälkeen hän oli naurahtanut uudelleen ja sanonut, no, onneksi minulla on hyvä vakuutus. Röntgen teknikolle hän oli valittanut, kuinka häntä harmitti tulla nähdyksi julkisella paikalla ilman meikkiä. Diane antoi lukemattomia haastatteluja medialle, ja mitä enemmän hän puhui kameroiden edessä, sitä enemmän myös yleisön epäilykset alkoivat herätä tapahtumien todellisesta kulusta. Tutkinnan edetessä huomattiin myös huomattavia eroavaisuuksia Dianen kertomuksen sekä rikosteknisten todisteiden välillä. Diane suostui tekemään tutkijoiden kanssa rekonstruktion ampumisesta. Videolla hän kuvailee rikoksen tapahtumia, käsi edelleen kipsissä. Rekonstruktion aikana nainen naureskelee ja vitsailee kameralle jopa iloisesti. Katsoin tämän videon netistä ja hänen käytöksensä tuntuu karmivalta muistettaessa, että hän uudelleen elää videolla tilannetta, jossa hänen yksi lapsistaan sai surmansa ja kaksi taistelee edelleen hengestään. Dianen istuessa kuskin paikalle, hän lyö kipsinsä oveen ja sanoo kuin freudilaisen lipsahduksen omaisesti, "Auts, löin käteni, se oli pahempaa kuin." Pikkuhiljaa tutkijoille alkoi käydä selväksi se, mitä he olivat epäilleet alusta asti. Tuntematonta ampujaa ei ollut olemassakaan. Diane Downs oli ampunut itseään sekä kolmea lastaan. Elizabeth Diane Fredrickson Downs syntyi 7. elokuuta vuonna 1955 Phoenixissä, Arizonassa, vanhemmilleen Wesley Lindenille sekä Willardine Fredricksonille. Diane oli vanhin pariskunnan 5 lapsesta. Hänen perheensä kamppaili hänen lapsuutensa ajan toimeentulosta ja he muuttivat Phoenixin alueella usein. Kuitenkin vuonna 1966 molemmat Dianen vanhemmat saivat töitä. Wes aloitti postin kantajana ja perhe asettui aloilleen. Wesley, eli Wes, ja Willardine kuuluivat baptistikirkkoon ja he arvostivat konservatiivisia arvoja elämässään sekä kasvatuksessaan. Downs on kertonut vaikeasta suhteestaan vanhempiinsa. Wes oli perheessä hallitseva ja Willardine antoi lapsiensa sijaan kaiken huomionsa Wesille. Wes vaati, että perheen jäsenet muun muassa pukeutuvat herättämättä huomiota sekä piilottavat tunteensa. Tämän vuoksi Dianelle kehittyi tapa hymyillä niin sanotuissa epäsopivissa tilanteissa. Diane väitti isänsä seksuaalisesti hyväksikäyttäneen häntä ollessaan 12-vuotias. Hän väitti isänsä viikonloppuisin ajaneen heidät syrjäiselle seudulle, kauas asutuksesta, ja siellä pakottaneen hänet riisumaan puseronsa sekä rintaliivinsä isänsä katsoessa. Autossa isänsä oli kosketellut ja hivellyt häntä, mutta Diane on kertonut, ettei tapahtuneet johtaneet koskaan tämän pidemmälle. Hän kertoi hyväksikäytön loppuneen yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin, jonka jälkeen Wes palasi takaisin niin sanotun normaalin isän rooliin. Diane on perunut kaikki syytökset isänsä vastaan myöhemmin. Hänen kerrotaan muuttaneen tai peruneen vuosien aikana muitakin kertomuksia elämästään. Tarinat ovat tuntuneet muuttuvan aina tilanteen mukaan, ja versio, joka sillä hetkellä on ajanut eniten hänen omaa agendaansa, on ollut totta sillä hetkellä. On kuitenkin mahdotonta sanoa, pitävätkö hänen alkuperäiset väitteensä isänsä hyväksikäytöstä paikkaansa. 14-vuotiaaksi asti Dianen kerrotaan noudattaneen vanhempiensa sääntöjä, kunnes teini-ikäisenä alkoi kapinoimaan vanhempiaan vastaan. Useissa lähteissä kerrotaan hänen muuttaneen pukeutumistaan sekä hiustyyliään vasten vanhempiensa toiveita, ja tämän sanotaan olleen hälyttävää. En kuitenkaan tiedä, missä määrin tällaisia merkkejä voidaan pitää hälyttävinä. Nimimerkillä kuudennen luokan luokkakuvassa mustassa silmämeikissä sekä vaaleanpunaisissa nahkahousuissa. Aika rebel. Tuolloin, ollessaan 14-vuotias, Elizabeth Diane luopui ristimänimestään Elizabethistä ja alkoi käyttää toista nimeään Dianeä. Hän on kertonut teini-ikänsä muutoksien johtuneen siitä, että näillä tavoilla hän yritti irroittautua vanhempiensa otteesta ja tiukasta kasvatuksesta. Hän kuoriutui ikään kuin rumasta ankanpoikasesta huomionhakuiseksi ja tyylitellyksi teiniksi, joka alkoi kiinnostua pojista ja heiltä saamastaan huomiosta. 15-vuotiaana Diane alkoi seurustelemaan 16-vuotiaan pojan Stevenin kanssa, joka asui perheen kanssa samalla kadulla. Dianen vanhemmat olivat seurustelua vastaan, mutta tämä ei estänyt nuoria jatkamasta suhdettaan. High schoolista valmistumisen jälkeen Steven liittyi laivastoon ja Diane aloitti koulun Kaliforniassa Pacific Coast Baptist Bible Collegeissa. Hänet kuitenkin erotettiin koulusta vain vuoden jälkeen epäsiveellisen käytöksen vuoksi. En löytänyt varsinaista faktatietoa nimenomaisesta syystä erottamiselle, mutta joissain lähteissä kerrottiin sen liittyvän seksuaaliseen kanssakäymiseen samaa sukupuolta edustavan henkilön kanssa. Ja niin hän päätyi palaamaan takaisin Arizonaan vanhempiensa luokse. Lokakuussa vuonna 1973 Stevenin palattua kotiin palveluksesta Steven Downs ja Diane Fredrickson päättivät mennä naimisiin, jollain Diane otti miehensä sukunimen Downsin. Liitto oli hyvin myrskyisä alusta saakka. Tuolloin 18-vuotias Diane lähti riitojen päätteeksi usein evakkoon vanhempiensa ja muiden sukulaistensa luo ja uhkasi jättää Stevenin toistuvasti. Riitoja käytiin muun muassa rahasta ja uskottomuusepäilyistä puolin ja toisin. Ongelmistaan huolimatta pari sai ensimmäisen lapsensa Christine syyskuussa vuonna 1974. Diane on kuvaillut tunteitaan raskaudestaan mielestäni melko karmivalla tavalla. Hän on kertonut raskausajan tuoneen hänelle lohtua ja olleen elämänsä onnellisinta aikaa, sillä hän koki ensimmäistä kertaa kokevansa rakkautta, joka olisi riippuvaista vain hänestä itsestään. Hän kertoi raskauden tuoneen hänelle vallan tunteen, jota ei ollut aiemmin tajunnut kaipaavansa, ja näin kokenut olevansa ruorissa polulla, joka johtaisi totaaliseen rakkauteen. Puoli vuotta parin ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen Diane ilmoittautui vuorostaan laivaston palvelukseen, josta hän kuitenkin palasi kotiin vain 3 viikkoa listautumisensa jälkeen. Kotiin palatessaan hänellä oli terveydellisiä ongelmia, mutta sanoo palanneensa kotiin, sillä uskoi Stevenin laiminlyövän Christine hoitoa. Palunsa jälkeen Diane huolehti parin lapsesta, työskenteli osa-aikaisesti paikallisella kirpputorilla ja huolehti Stevenin hyvinvoinnista, eikä kokenut saavansa häneltä apua lapsen tai kodin hoidossa. Estääkseen henkisen romahtamisensa, Diane alkoi haaveilla jälleen raskaana olemisesta ja häntä huumaavasta tunteesta, kun tuo pyyteetön rakkaus kasvoi hänen sisällään. Hän kertoi nauttivansa äitiydestään ja raskaana olemisestaan niin paljon, ettei välittänyt, vaikka avioliitto olikin karikkoinen, ja niin parin seuraava lapsi, Cheryl Ann, syntyi tammikuussa 1976. Lapsien synnyttyä Diane jatkoi riitojen jälkeisiä pakoreissujaan sukulaistensa luo, mutta lastensa kanssa, mutta palasi kuitenkin aina takaisin. Hänen kerrotaan niin sanotusti odottaneen jotain tapahtuvaksi. Vihamielisesti, mutta passiivisesti, hän oli sekä kyllästynyt että vihainen elämäntilanteeseensa ja koki elämänsä valuvan hukkaan. 2 lapsen syntymän jälkeen Steven oli päättänyt, että 2 lasta riittäisi, ja hänelle tehtiin vasektomia. Dianella oli useita avioliiton ulkopuolisia suhteita kollegoidensa kanssa, jonka seurauksena hän tuli jälleen raskaaksi. Tämän raskauden hän päätti kuitenkin keskeyttää. Vuonna 1978 perhe muutti Mesaan, Arizonaan. Steven ja Diane aloittivat työt samassa puhelimia valmistavassa yrityksessä. Diane palasi takaisin vanhoihin kaavoihinsa ja aloitti avioliiton ulkopuolisia suhteita eri työtovereidensa kanssa. Hän tuli raskaaksi nyt 4. kertaa. Tämän lapsen Diane päätti pitää ja Stephen Daniel, eli Danny, syntyi joulukuussa vuonna 1979. Stephen kyllä tiesi, ettei Danny ollut biologisesti hänen lapsensa, mutta rakastui tähän välittömästi ja päätti kasvattaa hänet kuin omaansa. Huhtikuussa 1980 Diane oli nähnyt televisiosta ohjelman, jossa etsittiin sijaissynnyttäjiä. Hän oli lähettänyt hakemuksen Kentuckyssa sijaitsevalle sijaissynnytysklinikalle. Hän kertoi hakemuksessaan olevansa täydellinen kandidaatti. Hän valehteli, että hänen aiemmin teettämänsä abortti oli ollut keskenmeno ja että hänen ja Stephenin liitto oli vahva ja vakaalla pohjalla. Paperilla Diane vaikuttikin täydelliseltä sijaissynnyttäjähakijalta, ja niin klinikka ottikin yhteyttä häneen kertoen, että pääsisi valintaprosessin seuraavaan vaiheeseen. Diane oli haltioissaan päästessään mukaan klinikan ohjelmaan ja saatuaan tietää siitä saatavasta kompensaatiosta, sillä onnistuneesta sijaissynnytyksestä maksettaisiin $10,000 palkkio. Seuraava vaihe oli osallistua erilaisiin psykologisiin testeihin. Tällä haluttiin varmistua, että sijaissynnyttäjä olisi psyykkisesti valmis luopumaan lapsesta tämän synnyttyä. Hänen ensimmäinen psykiatrinsa epäili Dianen sopivuutta ja ehdotti lisätestejä. Testeissä hänen todettiin olevan erittäin älykäs, mutta tulokset osoittivat hänen kärsivän psykologisista ongelmista, joita ei kuitenkaan pystytty yksilöimään tarkemmin. Dianea koskevassa raportissa hänellä kuvattiin psykoottisia oireita, ongelmia kontrolloida omaa käytöstään sekä ilmaista tunteitaan. Testit jatkuivat tammikuussa 1981 eri psykiatrin kanssa, ja tuolloin hänellä todettiin huomionhakuinen persoonallisuushäiriö. Uskomatonta, mutta totta, Diane kuitenkin läpäisi ohjelmaan vaaditut psykologiset testit, ja hänet hyväksyttiin sijaissynnyttäjäksi. Hän jäi odottamaan sopivan parin löytymistä. Dianen ja Stephenin liitto oli ajautunut siihen pisteeseen, ettei se ollut enää pelastettavissa, ja hieman yli vuosi Danin syntymän jälkeen he erosivat. Seuraavat kuukaudet kuluivat Dianen muuttaessa yhteen ja erilleen eri paikkoihin ja eri miesten kanssa. Tämän ajanjakson aikana Diane alkoi muuttua. Hän vietti paljon aikaa kaikkialla muualla, paitsi lapsiensa kanssa, ja hänen sanotaan laittaneen kaiken muun heidän edelleen. Hän palkkasi lapsen vahteja, mistä ikinä niitä saikaan. Eräs lapsen vahti kertoi hoitaneensa 5-vuotiaista Sheriliä ja saaneensa hänet kiinni hyppimästä sängyltä, mikä ei ollut sallittua. Lapsen vahti laittoi tytön tuolille istumaan ikään kuin jäähylle, jolloin Sheril istui ensin hetken hiljaa ja kysyi sen jälkeen, onko sinulla asetta täällä, johon lapsen vahti oli vastannut, ettei tietenkään, miksi sinä sellaista kysyt. Sheril oli vastannut, että tahdon ampua itseni. Äiti sanoo, että minä olen tuhma. Diane oli jäänyt asumaan Arizonaan erottuaan Stephenistä ja löysi viimein kokoaikatyön isänsä lailla postinkantajana vuonna 1981. Ja hänet sijoitettiin Chandlerin kaupunkiin. Lapset olivat yhä useammin hoidossa Dianen vanhemmilla, Stephenillä, Danin biologisella isällä tai lapsen vahdeilla. Mikäli hän ei onnistunut saamaan lapsen vahtia, lähti hän töihin siitä huolimatta ja jätti vanhimman lapsen, 6-vuotiaan Christine, vastuuseen sisaruksistaan. Naapurit olivat usein huolissaan lapsista, sillä he liikkuivat pihalla likaisissa ja rähjäisissä vaatteissa sekä pyysivät usein ruokaa. Syksyllä 1981 sijaissynnytysklinikalta ilmoitettiin sopivan parin löytymisestä. Diane matkusti Kentuckyyn ja hänet hedelmöitettiin. Kyseessä oli siis pariskunta, jossa nainen ei pystynyt hedelmöittymään, joten lapsi sai alkunsa kyseisen miehen siittiöstä sekä Dianen munasolusta. Diane matkusti takaisin kotiin ja oli yhtä onnellinen tästä raskaudesta kuin edellisistäkin. Raskaus sujui ongelmitta ja hän synnytti tyttölapsen kesällä 1982, jonka hän luovutti mielellään uusille vanhemmilleen Kentuckyyn. Diane sai luvatun $10,000 palkkion. Kokemuksen jälkeen hän halusi perustaa oman sijaissynnytysklinikan, mutta projekti kuivui yhtä nopeasti kasaan kuin oli alkanutkin, ja Diane jatkoi työskentelyään postinkantajana Chandlerin toimipisteessä. Työskennellessään postinkantajana Diane tutustui naimisissa olevaan mieheen nimeltä Robert Knickerbocker, joka tunnettiin nimellä Nick. Hän koki Nickin olevan elämänsä mies, ja he aloittivat suhteen loppuvuodesta 1981, kun Diane oli raskautensa alkuvaiheessa sijaissynnyttäjänä. Nick on kertonut ensin ihastuvansa hänen seksikkääseen olemukseensa, ja hyvin nopeasti heidän ammatillinen suhteensa muuttui suhteeksi, jota ylläpidettiin hämyisissä motelleissa. Nick oli kuitenkin koko suhteensa ajan edelleen rakastanut vaimoonsa, eikä ollut aikonut erota hänestä, mutta ei pystynyt myöskään päättämään suhdettaan Dianen kanssa, vaikka oli niin tahtonutkin tehdä. Viikot ja kuukaudet kuluivat, ja Nick huomasi Dianen puristavan otettaan hänestä koko ajan tiukemmaksi. Kaikki aika sekä töissä että vapaa-ajalla kului yhtäkkiä Dianen kanssa, joka nyt vaati häntä jättämään vaimonsa mahdollisimman nopeasti. Dianen pyynnöistä huolimatta Nick ei suostunut tapaamaan häntä silloin, kun Dianen lapset olivat hänen kanssaan. Kyseessä oli kuitenkin hänen avioliittonsa ulkopuolinen suhde, joten lapsien tapaaminen ei tuntunut hänestä oikealta. Helmikuussa 1983 parilla oli tullut riita, kun Diane oli kysynyt kumpaa naisistaan Nick rakastaa enemmän, ja kun Nick oli vastannut, että vaimoaan, Diane oli saanut raivokohtauksen. Nick lähti Dianea karkuun kotiinsa, mutta tämä seurasi häntä. Nainen oli hakannut ovea ja soitellut heidän puhelimeensa läpi yön. Nick sanoi tuon välikohtauksen olleen viimeinen pisara, ja hän oli tehnyt Dianelle hyvin selväksi suhteen päättymisen. Hyvin pian tämän jälkeen Diane anoi siirtoa postin sisällä Arizonasta Oregoniin Springfieldiin. Syynä siirtoon hän kertoi haluavansa olla lähempänä vanhempiaan, jotka olivat muuttaneet Oregoniin hieman aiemmin. Hän sai siirron ja muutti, mutta puhelut ja kirjeet entiselle rakastajalle Nickille jatkuivat edelleen. Rikostutkijat Tracy ja Welch olivat kuulleet Dianea ensimmäisen kerran Mackenzie Willamette-sairaalassa, jossa he olivat ihmetelleet Dianen hyvin rauhallista ja rationaalista käyttäytymistään. Tracy oli lukenut lääkärin lausunnon Dianen vammoista, jossa sanottiin vapaasti suomennettuna näin. Yksittäinen luoti oli lävistänyt potilaan käsivarren. Luoti halkesi kahtia pirstolaittain värttinäluun. Käsivarren takaosassa oli kaksi pienempää ulostulohaavaa. Tracy oli kokenut rikostutkija, ja hänen hälytyskellonsa soivat vimmatusti. Tracy ei kuitenkaan suostunut tuomitsemaan ketään ilman todisteita, joiden saamisessa tulisi kestämään. Tracy ja Welch alkoivat kuulustelemaan välittömästi Dianea ja hänen läheisiään saadakseen kuvan naisen taustoista ja rakentaakseen kronologisen aikajanan tapahtumista, jotka olivat johtaneet ampumisiin tuona toukokuisena iltana. Dianen ensimmäisen kuulemisen päätteeksi hän suostui allekirjoittamaan kotietsintäluvan. Kotietsinnän yhteydessä löydettiin kaksi käyttämätöntä asetta, jotka hän oli myöntänyt omistaneensa. 38 kaliiperinen pistooli löydettiin hänen autostaan riepujen alta, ja 22 kaliiperinen kivääri löydettiin hänen kotoaan hyllyltä pölyisenä. Samaan aikaan sairaalassa kerättiin talteen todistusaineistoa. Kun Diane päästettiin ensimmäistä kertaa tapaamaan selvinnyttä tytärtään Christiitä, oli tuossa tehoyksikön huoneessa paikalla useampi hoitaja sekä tutkijoita. Paikalla olijat ovat kertoneet, kuinka Diane oli ottanut kiinni Christiitä kädestä ja mumissut toistuvasti hampaidensa välistä rakastavansa häntä samalla lämmöllä kuin jääkalikka. Tutkija oli huomannut, kuinka Christie oli nostanut katsettaan happinaamarin takaa äitiään kohti, ja hänen silmistään oli paistanut kauhu. Samalla hoitajat olivat huomioineet tytön sykemittarissa lukeman 104, mutta kun hänen äitinsä tarttoi Christieitä kädestä, syke nousi 147 lyöntiin minuutissa. Tutkinnat ja kotietsintä jatkuivat perjantai-aamuna. Tracyn ja Welchin valvonnassa paikalliset poliisit tutkivat Dianen asuntoa ja takavarikoivat sieltä muun muassa päiväkirjoja, edellä mainitun pistoolin sekä 22-kaliiperisen käsiaseen patruunoita, mitkä vastasivat luoteihin, jotka oli poistettu hänen lapsiensa vartaloista. Tutkija Tracy kiinnitti huomiota television päällä niin sanotulla paraatipaikalla olevaan valokuvaan nuoresta parrakkaasta miehestä. Tracy oli tietoinen, että saavuttuaan sairaalaan edellisenä iltana, Diane oli soittanut puhelun tuntemattomalle miehelle Arizonaan lähes heti sairaalaan saapumisensa jälkeen. Se, mistä Tracy tämän tiesi, ja tiesi puhelusta jo seuraavana päivänä, ja nimenomaan, että kyseessä oli ollut mies Arizonassa, ei käynyt ilmi lähteissä, enkä saanut tätä tietoa ongittua netin syöväreistä. En esimerkiksi tiedä, soitettiinko tuolloin puhelut sairaalassa toiseen osavaltioon vielä keskuksen kautta, jolloin puhelun vastaanottaja ja osavaltio olisi kyllä käynyt ilmi. Mikäli kyseessä on ollut normaali lankapuhelin, en tiedä, kuinka tämä tieto on saavuttanut Tracyn. Kyse on voinut olla puhtaasti siitäkin, että joku on kuullut käydyn puhelun. Oli tieto peräisin mistä tahansa, Tracy oli olettanut kyseessä olevan Dianalle tärkeä henkilö, sillä hän oli soittanut tälle ennen kuin oli tiennyt lapsiensa terveydentilasta ja ennen kuin oli ilmoittanut tapahtuneesta ex-miehelleen ja lapsien isälle. Se, mitä tutkija Tracy ei vielä tiennyt, oli, että puhelu, minkä Diane oli sairaalasta soittanut, oli osoitettu hänen ex-rakastajalleen Nikille. Syyttäjän virasto määräsi jutun syyttäjäksi miehen nimeltä Fred Hughie. Tämä määrättiin toimimaan tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Hughie oli suhteellisen tuore työssään, mutta erittäin tarkka ja ehkä juuri tästä syystä. Hän ei mieltänyt itseään erityisen tunteelliseksi mieheksi, minkä vuoksi jopa hän itse yllättyi kyynelehtivänsä tehohoitohuoneissa, joissa Christie ja Danny makasivat letkuissa. Hughie määräsi lapsille ympärivuorokautisen valvonnan. Lisäksi hän antoi toimeksiannon lapsipsykologille. Hän halusi psykologin olevan Christien luona päiväsaikaan luodakseen tähän luottamussuhteen, jolloin Christie voisi parannuttuaan kertoa, mitä Mohawk Roadilla oli todellisuudessa tapahtunut. Tutkijat olivat saaneet nopeasti selville, että Diane oli muuttanut Arizonasta Oregoniin vain muutamaa kuukautta aiemmin. Tutkija Welch haastatteli puhelimitse Dianen ex-miestä Steveniä. Mies kertoi heidän olleen edelleen tekemisissä, mutta vain lapsia koskevissa asioissa. Hän vaikutti järkyttyneeltä lapsiaan kohdanneesta tragediasta ja kertoi varaavansa lennot Oregoniin heti kuin mahdollista. Welch kysyi Steveniltä, mikäli hän tietäisi, kuka tämä mysteerimies Arizonasta oli, ja Steven tiesi heti, kenestä oli kysymys. Hän kertoi tutkijoille miehen työpaikan sekä nimen. Steven kuvasi Dianen kiintymystä Nikkiä kohtaan sairaaloiseksi ja pakkomielteiseksi. Steven tuntui tietävän koko tarinan ja hän tiesi myös sen, että Nick oli palannut takaisin yhteen vaimonsa kanssa. Kysyttäessä Steveniltä, montako asetta Diane oli omistanut, Steven oli kertonut 22-kaliiperisestä kivääristä, 38-kaliiperisestä pistoolista sekä 22-kaliiperisestä Ruger Mark 4 -nimisestä puoliautomaattisesta käsiaseesta, jota ei oltu löydetty Dianen kiinteistöön suoritetun kotietsinnän yhteydessä. Nämä aseet hän oli omistanut jo asuessaan Arizonassa. Tutkijoiden kysyessä, uskoiko mies Dianen ampuneen lapsensa, hän vastasi, ei missään nimessä, hän rakasti niitä lapsia. Stevenin antaman lausunnon jälkeen Diane edelleen kiisti omistavansa 22-kaliiperisen käsiaseen. Viikonlopun aikana rikospaikkatutkijat keräsivät todistusaineistoa ja raportoivat löydöksistään Hughille. Ruuti oli polttanut lapsien ihoa, mikä tarkoitti, että laukaukset oli ammuttu lähietäisyydeltä. Etenkin menehtyneen Sherilyn vammat vastasivat ampumisen tapahtuneen merkittävällä lähietäisyydellä. Veriroiskeanalyysillä pystyttiin päättelemään, että laukaukset oli ammuttu kuskin puolelta. Kuitenkin yksi rikospaikkatutkijoista oli löytänyt veriroiskeita myös apukuskin puolelta auton ulkopuolelta, joiden alkuperää ei ole pystytty selvittämään. Luultavasti Sherilyn on onnistunut avata apukuskin puolen ovi. Joko hän on lysähtänyt siitä alas tai on yrittänyt paeta, jolloin häntä on ammuttu auton ulkopuolella. Yksikään luodeista ei ollut lävistänyt auton sisustaa, joten luodit olivat osuneet niille tarkoitettuun kohteeseen. Eli aseella ei oltu ammuttu niin sanotusti harhalaukauksia. Veritahroja ja roiskeita löytyi etupenkiltä sekä oven sivupaneelista, mitä vasten menehtynyt Cheryl oli lyyhistynyt. Veritahroja, roiskeita ja lammikoita oli katossa sekä takapenkillä, johon Christiitä ja Dania oli ammuttu. Ohjauspyörästä tai kuljettajan puolen sivupaneelista ei löytynyt pisaraakaan verta. Mikäli luoti olisi osunut Dianaa käsivarteen hänen päästessään autoon, olisi ollut refleksin omaista tarttua haavaan vapaana olevalla kädellä, mikä olisi jättänyt verijälkiä tuohon vapaana olevaan käteen sekä ohjauspyörään. Ja koska ratissa ei ollut lainkaan verta, tämä tarkoittaisi, ettei Diane olisi koskenut lapsiinsa laisinkaan ampumisen jälkeen, esimerkiksi tarkastaakseen heidän vammojaan. Rikostekniset tutkijat kertoivat, että ammuttaessa aseen piipusta purkautuu myös pieni määrä ruutijäämiä eteenpäin kohti aiottua kohdetta. Jäämiä löydettiin kolmesta eri kulmasta auton sisäpuolelta, oikean puolen paneelista sekä hipaisunäytteistä takapenkiltä. Kuskin puolelta ei löytynyt jäämiä. Rikostekninen todistusaineisto siis osoitti, että kuka olikaan toiminut ampujana, oli hän suorittanut teon kuskin penkiltä, ja että Diane oli ampunut itseään juuri ennen sairaalalle saapumistaan. Hughie ymmärsi, että syyttäjällä ei kaikesta huolimatta ollut riittävää näyttöä Dianea vastaan. Oli merkittävää, ettei ampuma-asetta oltu löydetty. Tästä syystä jopa Hughie itse kävi etsimässä asetta pitkin Mohawk-jokea, mutta tuloksetta. Hughien suureksi suruksi hän sai kuulla, että Christie oli saanut aivoinfarktin, mikä oli suoraa seurausta ampumisesta. Vasen puoli hänen aivoistaan oli infarktin yhteydessä vaurioitunut. Vasemmalla puolella sijaitsee aivojen puhekeskus, mikä tarkoitti, että hänen puheensa oli puuroutunut ymmärtämättömäksi ja että hän ei välttämättä enää koskaan puhuisi. Lääkärit kuitenkin olivat toiveikkaita, että Christien nuoren iän takia aivot saattaisivat reitittyä uudelleen ajan kanssa ja vauriot saattaisivat ainakin osittain kumoontua terapian avulla. Eli Hughilta puuttui savuava ase sekä nyt myös merkittävä todistaja. Hughie oli kuitenkin täysin vakuuttunut Dianen syyllisyydestä luettuaan kirjeet sekä päiväkirjamerkinnät, jotka oli takavarikoitu hänen kotoaan. Kaikista kirjoituksista huokui loputon kaipaus, menetetty rakkaus sekä vaikutelma miehestä, joka oli täysin hylännyt hänet. Päiväkirjojen sivuilta Hughie luki miehen vaimosta, jolla oli ollut Dianen mukaan sormensa pelissä. Erässä kirjeessä ollut katkelma kiinnitti hänen huomionsa. Kirje oli päivätty 21. huhtikuuta, eli vain alle kuukausi Mohawk Roadin tapahtumia ennen, ja oli tämäkin osoitettu Nikille, josta vapaa suomennos. Mitä tapahtui? Olen niin hämmentynyt. Mitä hän on voinut sanoa tai tehdä saadakseen sinut käyttäytymään näin? Puhuin kanssasi tänä aamuna edellisen kerran, ja särki sydämeni kuulla sinun sanovan, älä soita, äläkä kirjoita. Ajattelen sinut edelleen parhaana ystävänäni ja ainoana rakkautenani, ja sinä vain käsket minua etsimään jonkun toisen. You've got to be kidding me. Hughie päätti selvittää, miten tämä mies liittyisi Mohawk Roadilla tapahtuneeseen rikokseen, ja lähetti kaksi tutkijaa Chandleriin Arizonaan haastattelemaan miestä. Tutkijat Welch ja Alton matkustivat Arizonaan toukokuun viimeisellä viikolla, eli reilu viikko rikoksen jälkeen. He kuulustelivat Steveniä, Nickiä sekä Dianen työtovereita. Suurin osa hänen entisistä kollegoistaan ei pitänyt hänestä. He sanoivat naisella olleen suuria mielialanvaihteluita. Vain muutama kollega oli puhunut naisen puolesta ja vain ympäripyöreillä lauseilla. Tutkijat haastattelivat Nikkiä tämän kotona. He pitivät miehen suorapuheisuudesta sekä rehellisyydestä. Nick kertoi suhteestaan hyvin avoimesti kaiken hänen vaimonsa läsnä ollessa. Hän kertoi, ettei halunnut olla Dianen kanssa enää missään tekemisissä ja että hänen vaimonsa on antanut suhteen anteeksi. Nick kertoi heidän viimeisestä keskustelustaan, jossa mies oli käskenyt Dianea jättämään hänet rauhaan ja ettei halunnut tätä tai hänen lapsiaan osaksi elämäänsä. On mahdotonta sanoa Dianen motiiveista, miksi hän oli soittanut Nikille sairaalasta. Oliko soitettu puhelu kenties ollut kuin ilmoitus siitä, että Diane olisi nyt vapaa lapsistaan ja saisi tällä tavoin Nikin takaisin itselleen. Kysyttäessä Nikiltä, tiesikö tämä Dianen omistaneen käsiasetta, Nick vahvisti tietävänsä hänen omistaneen 22-kaliberisen käsiaseen. Diane ei vieläkään myöntänyt omistavansa kyseistä asetta. Kesäkuun alussa Hughie kokoontui etsijöiden kanssa käymään läpi löydöksiä. Kysymys oli nyt siitä, että pidätettäisiinkö Diane Downs vai ei. Hughie pelkäsi, että ilman murha-asetta ja todistajaa, joka todella voisi kertoa nähneensä Dianen ampuneen, tällä hetkellä kasassa olevat todisteet olivat kuitenkin vain aihetodisteita. Vaikka syyttäjällä ja etsijöillä ei ollut epäilystäkään Dianen syyttömyydestä, he pelkäsivät, ettei tuomiota annettaisi näihin todisteisiin nojaten. Tällä hetkellä tärkeimmät todisteet Dianea vastaan olivat rikospaikalta löytyneet hylsyt, jotka vastasivat hänen kotoaan löytyneitä patruunoita. Verilöydyn jättämät jäljet hänen Nissanissaan ja niistä tehty veriroiskeanalyysi. Ballistiset tutkimukset luotiradoista, päiväkirjat ja kirjeet, jotka osoittivat Dianen pakkomielteen Nikkiä kohtaan, sekä hänen ex-miehensä ja ex-rakastajansa lausunnot naisen omistamasta aseesta. Lisäksi tutkijat pystyivät nyt kyseenalaistamaan Dianen kertomuksen siitä, että oli ajanut suoraa tietä ja kovaa vauhtia sairaalaan ampumisen jälkeen. Silminnäkijä Joseph Inman oli ilmoittautunut poliisille kertoen, että oli havainnut Dianen punaisen auton ajavan mateluvauhtia Old Mohawk Roadilla kello 22.20. Poliisit pohtivat illan aikajanaa, ja koska Heather Plord oli todistanut naisen poistuneen asunnoltaan noin kello 21.45, on ampumisen täytynyt jo tapahtua siinä vaiheessa, kun silminnäkijä on havainnut auton matelehtivan sairaalaa kohti. Vaikka tämä todistus puhuukin Dianen kertomusta vastaan, oli se silti vain kuulopuhetta ja näin ollen aihetodiste. Diane oli uhannut vievänsä lapset sairaalasta, mikäli syyttäjä jatkaisi hänen ahdisteluaan. Hän koki, että häntä kohdeltiin kuin rikollista. Tämän vuoksi tuomari Gregory Foote asetti lapset valtion huostaan otettaviksi. Päätös tarkoitti, ettei Diane saisi tavata lapsiaan tutkimuksien aikana. Kristi siirrettiin salassa pidettävään sijaiskotiin. Danny oli edelleen sairaalassa vuoteen omana. Hänelle määrättiin poliisivartio siksi aikaa, että hänet voitaisiin kotiuttaa ja siirtää siskonsa perässä samaan sijaiskotiin. Talven ja kevään 84 aikana Diane paistatteli mediahuomiossa. Haastatteluissa Diane vetosi poliiseja pidättämään hänet, ja näin hän saisi mahdollisuuden todistaa syyttömyytensä ja saada lapset takaisin itselleen. Aluksi hän vaikutti mediassa uhrilta, mutta yleisö alkoi kääntää kelkkaansa Dianen antaessa yhä kummallisempia haastatteluja. Jopa Dianen oma isä alkoi epäillä tyttärensä syyttömyyttä. Sen sijaan, että hän olisi esiintynyt järkyttyneenä äitinä ja todistellut syyttömyyttään, eräässä haastattelussa hän kertoi argumentikseen: "Mikäli olisin ampunut lapsiani, enkä olisi hoitanut hommaa kunnolla, enkä olisi varmistanut heidän kuolleen ja sitten itkenyt krokotiilin kyyneliä. On mielipuolista ajatella, että ensin tekisin tällaisen teon ja sen jälkeen kuskaisin todistajat sairaalaan puhumaan minua vastaan." Tutkija Welch sanoi, että Diane ei yksinkertaisesti pystynyt olemaan hiljaa ja vastustamaan saamaansa huomiota. Nainen kaivoi koko ajan vain omaa kuoppaansa. Oletuksena oli, että hänen tarkoituksenaan oli saada sympatiaa näillä lukuisilla haastatteluilla, mutta vaikutus olikin päinvastainen. Ennen oikeudenkäyntiä Diane kertoi medialle olevansa jälleen raskaana. Oliko syy saada valamiehistön sympatiat tai tuntea uudelleen sitä pyyteetöntä rakkautta, mene ja tiedä. ABC Newsin reporteri Ann Jaeger haastatteli Dianea lähes 2 tunnin ajan, jossa hän kertoi raskaudestaan koko ajan hymyillen näin. Tulin raskaaksi, koska ikävöin Kristiitä, ikävöin Dania ja ikävöin Sheryliä niin paljon. En tule koskaan enää näkemään Sheryliä maan päällä, ja vaikka lapsia ei voi korvata, heidän antamansa hellyyden voi. He antavat minulle paljon rakkautta, he antavat tyydytystä ja he antavat tasapainoa. He antavat minulle syyn elää ja olla onnellinen, mutta nyt nuo asiat ovat poissa, ne riistettiin minulta, mutta lapsia on niin helppo siittää. Tutkijat Welch ja West päättivät hiillostaa häntä kuulustelussa, jonka netistä löysin nimellä Hardball Interview. Tässä kuulustelussa Diane alkaa muuttaa tapahtumien kulkua ja kertoo, että ampuja sittenkin oli joku hänelle tuttu henkilö. Hän kertoi jopa tietävänsä ampujan nimen. Tutkijat ajoivat Dianea nurkkaan kyselemällä, miksi tämä oli kertonut tästä vasta nyt. Mistä tuo ampuja oli tiennyt, että nainen tulisi ajamaan Old Mohawk Roadin kautta valtatien sijaan? Oliko tuo tuttu Arizonasta vai Oregonista? Miksi hän oli madellut autollaan kohti sairaalaa? Miksei hän yrittänyt estää ampujaa ampumasta hänen 3 lastaan? Diane vastasi kaikkiin kysymyksiin, ettei tiennyt. Kun häneltä kysyttiin suoraan, oliko hän yrittänyt tappaa lapsensa, koska he pilasivat suhteen mieheen, joka ei halunnut lapsia, hän haukkui tutkijat ja ryntäsi ulos kuulusteluhuoneesta. Danny halvaantui pysyvästi vyötäröstä alaspäin, mutta oli välttynyt aivovauriolta ja hänen kehityksensä vaikutti etenemään normaalilla tavalla. Kristi oli aivoinfarktiinsa jälkeen pikkuhiljaa saanut osan puhekyvystään takaisin. Lapsipsykologi Paula Krudal oli onnistunut etenemään asteittain tytön kuntoutuksessa. Kristi alkoi puhua, muistaa sekä kohdata todellisuuden. Vaikka rikosta käsittelevästä illasta ei vielä pitkään aikaan puhuttu, hän kuitenkin alkoi vähitellen puhua äidistään. Hän myönsi äitinsä lyöneen häntä ja sisaruksiaan usein. Ja koitti päivä, kun terapeutti kysyi Kristiiltä tuon kohtalokkaan yön tapahtumista, ja tuon kertomuksen seurauksena Diane Downs pidätettiin 28. helmikuuta 1984, 9 kuukautta Mohawk Roadin tapahtumien jälkeen. Häntä syytettiin murhasta, 2 murhan yrityksestä sekä 2 törkeästä pahoinpitelystä. 6-viikkoisen oikeudenkäynnin ensimmäinen päivä koitti 10. toukokuuta 1984 Eugeneissä Lanen piirikunnan oikeustalolla. Oikeustalon edustalle oli kasaantunut lauma toimittajia, joille jo hyvin raskaana oleva Diane hymyili iloisesti, kun häntä vietiin sisään. Valamiehistö koostui 9 naisesta ja 3 miehestä. Tuomari Food, joka oli määrännyt Dianen lapset huostaan otettaviksi, jatkoi käsittelyn tuomarina. Fred Hughin avauspuheenvuorossa hän esitteli motiivin sekä keinon. Motiivina oli naisen fiksaatio naimisissa olleeseen mieheen, joka ei halunnut Dianen lapsia elämäänsä. Keinona tuo jo useasti mainittu 22-kaliiperinen käsiase, jota Diane ei myöntänyt hankkineensa tai omistaneensa, mutta jota ei myöskään ollut löydetty. Puheenvuorossaan Hughie luki katkelmia Dianen kirjeistä ja päiväkirjasta, jotka osoittivat hänen pakkomielteensä Nickyä kohtaan. Hughie kertoi, että tulevien viikkojen aikana hän tulisi maalaamaan valamiehistölle kuvan Dianen todellisesta pahuudesta, joka loppujen lopuksi ajoi hänet tähän veritekoon. Vastavuoroisesti Dianen puolustusasianajaja Jim Jaeger sanoi avauspuheenvuorossaan, että vaikka kyseessä olikin ollut pakkomielle, se ei missään nimessä ollut niin synkkä, että se olisi johtanut hänen päämiehensä satuttaneen hänelle rakkaimpia asioita koko maailmassa, hänen lapsiaan. Hän aikoi esittää toteen, että tuntematon ampuja ei ollut Dianen mielikuvituksen tuote, vaan oli todella olemassa. Oikeudenkäynnin aikana kuultiin useita todistajia. Muun muassa Mackenzie Willamette-sairaalan henkilökuntaa, jotka todistivat aiemmin mainituista epäsopivista kommenteista, joita Diane oli esittänyt sairaalassa. Todistajia tuli ja meni, jotkut tekivät vaikutuksen ja toiset eivät. Tutkija Welch muun muassa lausui, että Diane on hänen mielestään sen oloinen nainen, että hän voisi viiltää kurkkusi auki ja istua sen jälkeen lounaalle ruumiisi viereen. Oikeudenkäynti voitiin kuitenkin katsoa olevan lähes ohi sen jälkeen, kun Christie Downs istui todistajan aitioon. Hughie alkoi kuulustella tyttöä rauhallisesti muutamilla rutiinikysymyksillä hänen perheestään, koulustaan ja tytöstä itsestään. Hän kertoi Christielle, että vala velvoitti hänet puhumaan totta todistajan aitiossa. Tyttö nyökkäsi ymmärtävänsä. Vähitellen Hughie siirtyi kysymyksissään kohti vuoden takaista yötä, ja Christine kerrottiin lähes värisevän penkillään. Syyttäjä antoi tällä hetken aikaa keräillä itseään, jonka jälkeen hän jatkoi kysymällä, mitä Diane oli tehnyt lapsille tuona iltana. Christie vastasi. Hän nojautui takapenkille ja ampui Dannyä, jonka jälkeen Christie purskahti itkuun. Hughie piti jälleen pienen tauon ja jatkoi. Muistatko, kuka sinua ampui? Kyllä. Kuka sinua ampui? Minun äitini. Heinäkuun 14. vuonna 1984 tuomari Foote luki ääneen valamiehistön yksimielisen päätöksen. Diane Downs todettiin syylliseksi kaikkiin syytekohtiin. Dianelle määrättiin elinkautinen tuomio, jonka päälle amerikkalaisittain lisättiin vielä 50 vuotta, koska teossa oli käytetty ampuma-asetta. Tuomiostaan hänen tulisi suorittaa vähintään 35 vuotta, ennen kuin voisi anoa ehdonalaiseen. Tuomari Foote päätti tuomioluvun sanomalla, että tämä tuomioistuin toivoo, ettei vastaaja pääse enää koskaan vapauteen. Minä olen tullut niin lähelle sitä, kuin pystyn. Syylliseksi julistamisen ja tuomioluvun välissä Diane synnytti 27. heinäkuuta tyttölapsen, jonka hän nimesi Amy Elizabethiksi. Lapsen isä ei tunnustanut tätä ja hänet laitettiin adoptioon muutama päivä syntymänsä jälkeen. Amyn nimi muutettiin sittemmin Rebecca Babcockiksi. Hän on vierailut muun muassa Oprah Winfreyn ohjelmassa, jossa hän kertoo elämästään ja siitä, millaista oli kuulla olevansa lapsimurhaaja Diane Downsin biologinen tytär. Mikäli sua kiinnostaa tämä haastattelu enemmän, se on löydettävissä YouTubesta hakusanalla Becky Babcock. Dianesta ja tapahtumista itsessään on löydettävissä hyvin paljon eri materiaalia. Tapauksesta löytyy haastatteluita, videoita, minisarja, kirja ja Farrah Fawcettin tähdittämä elokuvakin YouTubesta. Eli mikäli sua jäi kiinnostamaan, netti on pullollaan aiheeseen liittyviä sivuja ja videoita. Dianen ampumisesta selviytyneet lapset saivat uuden kodin vuonna 1986, kun jutussa pääsyyttäjänä toiminut Fred Hughie ja hänen vaimonsa Joanne adoptoivat Christine ja Dannyn. Molemmat lapset ja nyt reilu nelikymppiset aikuiset ovat päättäneet elää oikeudenkäynnin jälkeen yksityistä elämää, eivätkä ole antaneet haastatteluja medialle. Christie asuu edelleen Oregonissa Springfieldissä, on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta, joista toisen hän on nimennyt siskonsa muistoa kunnioittaen Sherylliksi. Danny on edelleen pyörätuolissa ja toimii IT-alalla. Vuonna 1987 Diane pakeni vankilasta Oregonissa, jossa hän oli suorittamassa tuomiotaan. Hänet saatiin kiinni 10 päivää myöhemmin vain muutaman korttelin päässä vankilasta yksityisasunnosta. Kiinni jäämisen jälkeen hänet siirrettiin korkeamman turvaluokituksen vankilaan New Jerseyin. Hän sai 5 vuoden lisätuomion paostaan. Elokuussa 1993 hänet siirrettiin Kaliforniaan Chowchillan naisten vankilaan. Dianella oli ensimmäisen kerran mahdollisuus hakea ehdonalaiseen vapauteen vuonna 2008 suoritettuaan 35 vuotta tuomiostaan. Tuolloin häneltä evättiin pääsy ehdonalaiseen. Hän sai hakea ehdonalaiseen jälleen vuonna 2010. YouTubessa on video tästä Dianen vuoden 2010 kuulemisesta, jota musta on aika hämmentävää kuunnella. Alkuperäinen kertomus ampumisillan tapahtumista on tätä jaksoa tehdessäni tullut aika tutuksi, ja Dianen ehdonalaislautakunnalle kertomat seikat poikkesivat merkittävästi juuri alkuperäisestä lausunnosta. Hän ei tällä kertaa ollutkaan ehtinyt kysyä ampujalta, tarvitsisiko hän apua, vaan ampuja olikin vetänyt aseen esiin heti Dianen noustua autosta ulos. Nyt hän myöskin kertoi seurustelleensa Rick-nimisen miehen kanssa tuolloin, ja oli Heather Plourdin luota poistumisensa jälkeen mennytkin hakemaan poikaystävänsä kaverin luota joitain valokuvia, minkä vuoksi matkaan olikin kulunut enemmän aikaa. Lisäksi hän ei enää ollutkaan sitä mieltä, että ampuja olisi ollut hänelle tuttu henkilö, vaan tutkijat olivat ohjailleet kuulustelussa häntä lausumaan näin. Lautakunnan jäsen kyseenalaistaa haastattelussa Dianen tavan puhua lapsistaan kylmästi ja etäisesti. Ehdonalaislautakunnan jäseniltä kesti 20 minuuttia päätyä yksimieliseen tuomioon, ja tälläkin kertaa hänen hakemuksensa hylättiin. Laki muuttui tuolloin niin, että Diane saa hakea seuraavan kerran ehdonalaiseen vasta 10 vuoden kuluttua edellisestä hakemuksestaan, ja niin hän onkin oikeutettu hakemaan sitä jälleen tänä vuonna 2020. Koronaviruspandemian vuoksi Dianen kuuleminen on siirretty maaliskuuhun 2021. Diane on nyt 65-vuotias. Hän suorittaa tuomiotaan yhä Kaliforniassa Chowchillan naisten vankilassa ja vannoo edelleen syyttömyyttään. Kiva, että kuuntelit Piinankirous-podcastin vähän pitkäksi venyneen ensimmäisen jakson. Aion mielivaltaisesti käsitellä hyvinkin erilaisia tapauksia, ja koska tällä podcastilla ei ole rajoituksia, kaikki viinaavat jaksoehdotukset ovat tervetulleita. Mut löytää Instasta nimellä @piinankirous, Fasesta samalla nimellä, ja sähköposti on piinankirous@gmail.com. Laittelen sitten tonne someen info-aikataulusta, milloin julkaisen seuraavan jakson. Ollaan kuulolla. Moi!